У студыі радыё «Свабода» Міхася Скобла і далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». У серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» выйшла ў свет фундаментальнае даследаванне гісторыка Наталі Гардзіенкі пад назвай «Беларусы ў Вялікабрытаніі». Ёмісты 600-старонкавы фаліянт – гэта фактычна энцыклапэдыя беларускага жыцця ў злучаным каралеўстве ад 15-га стагоддзя да нашых дзён. Аўтарка кнігі сёння госця «Вольнай студыі». Спадарыня Наталля, недавно вы вернулись из Лондона, где отбылася презентация вашей книги. Як она прайшла, какие первые водгуки беларуса у Великой Британии на эту вашу великую працу?
Презентация отбылась 17 красавіка у Белорусском доме под час святочной академии, присвященной угодкам 25 сакавіка. Мероприемство прошло довольно добро, хоть раз климатичные особливости и географічныя не ўсе жадаючыя змаглі дабрацца да Лондона. Тым не менш, сабралася недзе панад 40 чалавек, пераважна брытанскай моладзі. Кніга была ўспрынята даволі добра. Найбольш каштоўныя для мяне былі водгукі старых беларускіх эмігрантаў, якія да гэтага часу паспелі ўжо прачытаць кнігу. Айцец Александр Нацан сказаў, што гэта сапраўды тое, як ён бачыў гэтую эміграцыю беларускую.
Вы ў сваёй кнізе сістэматызавалі дзейнасць шматлікіх беларускіх асяродкаў, як грамадскіх, гэтак і рэлігійных у злучаным каралеўстве. Дзве найбуйнейшыя з іх гэта згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі і англа-беларускае таварыства. З першым для мяне ўсё зразумела. Беларусы, асабліва на чужыне, ахвотна гуртуюцца. А вось і сярод заснавальнікаў другога прадстаўнікі ангельскіх арыстакратычных родаў. Што знаходзілі ангельскія арыстакраты ў такой дзейнасці?
Магчыма, для кагосьці з аристократов это была экзотика, это было открытие нечего невядомого для себе. Треба улічваць, что у повоенный час, наогул у ситуации початку холодной войны, цікавасть до усходней Европы, до подсоветских краинов у Великобритании, як и во всем свете, была довольно великая. И это закранали у темлику и политичные колы. Менавіта тому сярод британских аристократов было довольно шмат приятелей. Не только белорусов, але и украинцев, албанцев, поляков, словаков и так далее. Представников тех краин, которые опынулись у так званым советским лагере. Британские аристократы, которые цікавіліся Белоруссию, их, махчима, было не так шмат, как тех, что цікавіліся украинцами и поляками. Але тем не менее, это была ширая цікавость. Это были люди, как ведомый британский меценат Оберон Герберт, которые ведали про Беларусь, ведали проблемы белорусского народу і шмат дапамагалі беларускай грамадзе ў Вялікабрытаніі. Гэта была цікавасць да людзей, да культуры, да мовы, чагосьці, так скажам, славянскага, але не расійскага.
Вось у многіх замежных краінах, асабліва ў апошнія дзесяцігоддзі, узнікалі беларускія арганізацыі, альтэрнатыўныя тым, якія ўжо існавалі. Яны ўтвараліся дзеля падтрымкі дзейнай улады ў Беларусі. Падобная арганізацыя, як я даведаўся з вашай кнігі, у свой час узнікла і ў Вялікай Брытаніі. Які яе лёс? Нешта пра яе асабліва не чуваць.
Брытанска-беларускае таварыства фактычна знікла яшчэ не нарадзіўшыся. Яно сапраўды было ініцыявана амбасадай Беларусі ў Вялікабрытаніі, але не атрымаўшы колькі-небудзь сур'ёзнага водгуку на свае прапановы далучыцца да шэрагаў гэтай арганізацыі з боку сталай беларускай эміграцыі, з боку згуртавання беларусаў у Вялікабрытаніі, фактычна гэта ініцыятыва згасла.
Той, хто цікавіцца гісторыяй беларускай эміграцыі, ведае, з якой цяжкасцю набываліся за мяжой беларускія дамы. Але вось што можна даведацца зноў жа з вашай кнігі. Дом святога Кірылы ў Лондоне, прададзены ў 2007. Беларускі дом у Братфардзе, прададзены ў 2000. Беларускі дом у Манчэстеры, прададзены ў 1999. Чаму так? Хіба нашым суайчыннікам не патрэбныя свае дамы, дзе можна збірацца, дзе можна адзначаць некія нейкія святы. Чым гэта выклікана?
Продаж дамоў выкліканы натуральнымі з'явамі адыходу старой беларускай эміграцыі і фактычнае знікненне некаторых беларускіх асяродкаў. Гэта датычыць найперш Манчэстеру і Братфорду. Дамы гэтыя некалі набываліся з вялікай цяжкасцю, вялікімі высілкамі, ахвярнасцю беларускіх паваенных эмігрантаў. Ну, можна прыгадаць, што, напрыклад, заробак беларускай жанчыны ў 48-м годзе, ў 47-м годзе складаў на тыдзень каля 2,5 фунтаў. З іх 1 фунт яны традыцыйна дасылалі на як ахвяраванне на беларускія справы, а на рэшту яны мусілі жыць. Думаю, што такой ахвярнасці пазнейшай эміграцыі наўрад ці дасягнула. І я думаю, што гэтыя дамы, яны выканалі вялікую функцыю цягам сваёй гісторыі. Яны сапраўды былі месцамі, дзе збіраліся беларусы. У Манчэстеры і Братфордзе гэта дамы, якія прыносілі ў пэўны час яшчэ і даволі добры прыбытак, які ішоў на беларускія справы, на выданні таго ж часопісу «Беларусаведы», што выходзіў пад шыльдай англа-беларускага таварыства, а таксама на выданні іншых кніг і паштовак і гэтак далей. На сёння у Братфордзе, у Манчэстеры беларусаў амаль што не засталося. Утрымоўваць гэтыя дамы немагчыма. Таму найлепшы шлях, які абрала згуртаванне беларусаў Вялікабрытаніі як уласнік гэтых дамоў, гэта прадаць гэтыя дамы і пусціць грошы на беларускія справы. Усе гэтыя грошы, увесь прыбытак пайшоў у беларускі харытатыўны фонд, які займаецца падтрымкай разнастайных ініцыятыў, у тым ліку выдавецкіх ініцыятыў у Беларусі.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. І пра беларускую прысутнасць на брытанскіх выспах мы гутарым з гісторыкам эміграцыі Натальяй Градіенкай, аўтаркай кнігі «Беларусы ў Вялікабрытаніі», якую нядаўна выдала згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». У Вялікую Брытанію пасля другой сусветнай вайны, асабліва пасля другой сусветнай вайны, трапіла вельмі шмат нашых суайчыннікаў. Кожны з іх абраў свой род заняткаў. Скажыце, хто з іх дасягнуў нейкіх, ну, заўважных і не толькі для суродзічаў вынікаў?
Сярод беларусаў Брытаніі было даволі шмат цікавых асобаў, асобаў, якія дасягнулі пэўнага ўзроўню ў сваёй прафесійнай дзейнасці. Нельга сказаць, што было багата заможных грамадзян, але тым не менш ёсць прыклады такой цікавай ахвярнасці з боку аднаго з беларусаў, лондонскіх беларусаў, Яна Даменіка, які узрадаваны абвяшэннем незалежнасці Рэспублікі Беларусь, аддаў свой уласны дом пад памяшканне беларускай амбасады ў Лондоне, прычым аддаў абсалютна бясплатна. Беларуская амбасада, якая на пачатку 90-х гадоў сапраўды з'явілася ў Лондоне, карысталася гэтым памяшканнем да 1995 году. Пасля ганемнага референдуму, на якім былі змененыя дзяржаўныя сімвалы і бел-чырвона-белы сцяг, застаўся толькі гісторыі, ужо жонка гэтага Яна Даменіка папрасіла беларускую амбасаду шукаць сабе новае памяшканне, бо толькі пад бел-чырвоным-белым сцягам і пагоней беларускае прадстаўніцтва магло знаходзіцца ў гэтым доме. Дзякуй Богу, Ян Даменік сам не дажыў да гэтага часу.
Цікава, я думаю, унікальны выпадак у гісторыі беларускіх замежных асяродкаў. Пры канцы мінулага году гэты свет пакінула Вера Рыч, карэнная лёнданка, перакладчыца, якая вельмі шмат зрабіла для беларускай культуры. Наколькі я ведаю, спадарыня Вера была, ну, надзвычай ураўнаважаным чалавекам. Але аднойчы яна была уцягнутая ў палітычны скандал. Я маю на ўвазе падрыхтаваную ёю паэтычную анталогію беларускай паэзіі «Як агонь, як вада». Каму яна прыйшлася недаспадобы?
Так, сапраўды, у 1971 годзе пад эгідай ЮНЕСКО была падрыхтаваная англамоўная анталогія беларускай літаратуры. На вокладцы гэтага выдання ў першапачатковым варыянце была змешчана пагоня. Менавіта гэтая пагоня і стала каменем сутыкнення паміж савецкім бокам, савецкім прадстаўніцтвам ЮНЕСКО і аўтаркай, мастаком-дызайнерам. У выніку вялікага скандалу, калі савецкі бок прапанаваў цалкам знішчыць наклад гэтай кнігі было прынята кампраміснае рашэнне і вокладку замянілі на больш нейтральную з дубовым лістом замест пагоні. Але самае цікавае, што некалькі выданняў з арыгінальнай той вокладкай засталіся, і сёння ёсць рарытэтам. Адно з іх я бачыла ў Скарынаўцы.
У Скарынаўскай бібліятэцы. Так. Вось пра гэтую Скарынаўскую бібліятэку мы ў Беларусі начутыя, але аказваецца там не толькі кніжныя рарытэты на кшталт таго, які вы прыгадалі. На фото ў вашай кнізе лягерная кашуля Ларысы Геніш з вышытым на ёй нумарам 0287. Як яна трапіла ў Лондон?
Кашуля была перададзеная Юркам Геніюшам як памяць пра гэтую беларускую паэтку і зберагаецца сёння як сапраўдная рарытэт у Скарынаўцы. Мушу сказаць, што гэта не адзіны такі каштоўны экспанат у беларускім музеі гэтай бібліятэцы. Там ёсць таксама тое, што датычыць лягернай тэматыкі, ёсць рэчы, якія захоўвалі з сабою святары беларусы ў савецкіх лагерах. Ёсць вельмі цікавыя каштоўныя экспанаты яшчэ з часоў Вялікага княства Літоўскага, перададзеныя па ваенны час з прадстаўнікамі беларускай эміграцыі. Манеты, пярстёнкі, пячаткі, грошы з яшчэ пачатку 20-го стагоддзя, розныя дакументы. Між іншым ёсць слуцкія паясы, арыгінальныя, таксама збіраныя спецыяльна, як беларуская каштоўнасць.
Адразу захацелася і пабываць у гэтым музеі, у гэтай бібліятэцы. І хіба апошняе пытанне, беларусы ў Вялікабрытаніі не адзіная вашая кніга. У 2004 годзе выйшлі вашыя ж беларусы ў Аўстраліі. Якую наступную краіну абераце вы для даследаванню?
Насамрэч ужо абрала, і пра гэта я казала ў часе прэзентацыі сваёй кнігі. Скарыстала гэтую сваю паездку ў Лондон для таго, каб распачаць новае даследаванне, прысвечанае ў першую чаргу беларускай Францыі, але разам з ёй усёй беларускай Еўропе. Карыстаючыся магчымасцю, хацела б яшчэ раз падзякаваць усім тым брытанскім беларусам, якія ініцыявалі маю даследчую працу ў Брытаніі і дапамагалі з выданнем гэтай кнігі. Спадзяюся, што цікавасць да эміграцыі, да эміграцыязнаўчых даследаванняў сапраўды будзе павялічвацца не толькі ў замежжы, але і ў метраполіі.
Мікалай Судзілоўскі-Русель, наш суайчыннік, рэвалюцыянер і прэзідэнт Гавайскіх астравоў, калісьці пабываў у Вялікай Брытаніі і напісаў: «З усіх вялікіх гарадоў свету больш за ўсё адзінокім адчуваеш сябе ў Лондоне». Калі вы, шановныя слухачы, прачытаеце кнігу Наталі Гардзіенкі «Беларусы ў Вялікабрытаніі», Лондон стане для вас амаль родным горадам. Дзякуй вам, Наталя. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем яе была гісторык беларускай эміграцыі Наталя Гардзіенка. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся ў наступную нядзелю.